Амаль палова дыяцэзій так званага патрыятычнага касцёла ў Кітаі не мае біскупаў. Аб гэтым распавёў выданню China Daily кіраўнік патрыятычнага аб'яднання кітайскіх католікаў біскуп Йохан Фан Ксінг'яо. Гэты іерарх, прызнаны апостальскай сталіцай, узначальвае арганізацыю, якую Бенедыкт XVI ў сваім лісце да кітайскіх католікаў акрэсліў як аб'яднанне, дзейнасць якога не адпавядае каталіцкаму навучанню. Сёння ў Рыме пачалося пасяджэнне камісіі па справах каталіцкага касцёла ў Кітаі. Падчас працы гэтага форуму адбываюцца дыскусіі аб магчымасцях евангелізацыі ў сучасным кітайскім сацыяльным і культурным кантэксце. Біскуп Ксінг'яо адзначыў, што зараз 11 дыяцэзій чакаюць зацвярджэння выбраных імі кандыдатаў. Іерарх падкрэслівае неабходнасць у пастырах, а таксама павелічэнне колькасці кітайскіх католікаў і пабудаваных храмаў. Стандартная абавязковая працэдура ў патрыятычным кітайскім касцёле прадугледжвае 35-гадовы ўзрост і не менш за 5-гадовы тэрмін святарства кандыдата на біскупства. Акрамя таго, ён павінен валодаць не толькі добрымі тэалагічнымі ведамі, але таксама горача любіць айчыну і касцёл. Вынік выбараў з'яўляецца сапраўдным, калі кандыдат атрымае больш за палову галасоў у радзе кітайскіх біскупаў, непрызнанай апостальскай сталіцы арганізацыі, створанай на падабенства біскупскай канферэнцыі.